Ahojte, s radosťou vám predstavujeme Zuzku Lauermanovú, s ktorou sa dnes budeme rozprávať o tom, ako funguje mozog. Moje meno je Gabi Revická a tento rozhovor pre vás povedieme spolu s Tamiou Saďanovou. Ahojte.
Ahojte, ahoj Zuzi.
Čaute.
Zuzi, no ja mám hneď takú otázku na úvod, že prečo si sa práve rozhodla pre neurocoaching? A ako si sa k nemu dostala a v čom to spočíva?
No toto asi vás trošku rozosmejem hneď na začiatok, lebo som rozmýšľala, že čo na starobu, niečo, čo není obmedzené nejakože vekom a skúsenosťami a všetkým. A rozmýšľala som, čo nadväzuje na takú nejakú moju doterajšiu prax. A som si uvedomila, že celý život robím s ľuďmi v rôznych manažerských pozíciách, vedúcich pozíciách a tak ďalej. A v podstate aj rôznych testoch mi vyšli silné stránky, že vzťahy alebo nejaká jedinečnosť a tak, také vnímanie, aké si na pozadí. No a keď som si tak uvedomila, že logicky z toho mi vyplýva, že ten coach, to by mohlo byť niečo pre mňa aj do budúcna. No a potom som už len začala nejakým spôsobom hľadať, že keď coach, tak aký coach, kde to vyštudovať, cez koho, alebo akú tu, akým spôsobom ísť ako cestou. No a natrafila som na neurocoaching. Je to spoločnosť Neuroleadership, je to vlastne česká spoločnosť, ktorá dáva túto možnosť študovať. A zaujímalo to práve to, že vlastne tam je celá tá zručnosť, všetko je na báze ako keby tej vedy, tej neurovedy. Čiže čokoľvek nás učili, alebo čokoľvek nám ukazovali, čo sa práve deje v našej hlave, tak to bolo vlastne nejakým spôsobom podložené tou neurovedou a to mne sa veľmi páčilo, lebo mi to dávalo takú logiku, že nie je to len také nejaké blabla, ale viem, čo sa v tej hlave deje a tým pádom to môže fungovať. Čiže možno pre také typy, ako som aj ja, že možno trošku väčší logik v tom bežnom živote, tak tam mi to lepšie tak zaklaplo. Tak preto som si vybrala vlastne neurocoaching, ktorý funguje na princípoch neurovedy, čiže čo sa deje v hlave.
A ako to potom prebieha, teda, že OK, som napríklad tvoja klientka a teraz stretneme sa, alebo teda aj, neviem, môžeme aj takto online, alebo telefonicky, neviem. A ako to prebieha? A nech si to trošku predstavím.
Jasné. No, ja najčastejšie koučujem inak online, ale možno ani nepovažujem toto za také dôležité, lebo tá doba to tak priniesla. A na druhej strane som si aj uvedomila, že tí ľudia sa viacej uvoľnia, aj keď možno niekomu je to prvopočiatkovo také zvláštne teraz, že nie je tam osobný kontakt a preto ten coaching je o dôvere, ale zatiaľ sa mi to vďaka Bohu darí a gro svojich klientov mám práve online cez telefón, kde sa vlastne ani nevidíme, iba sa počujeme, ale ten človek v takomto svojom prirodzenom prostredí, niekde pohodený na gauči v spálni alebo niekde, nemá ten pocit, že sa niekto na neho díva, že niekto pozerá jeho reakciu, keď sa na to rozplača alebo keď niečo proste potrebuje dlhšie premýšľať. A zatiaľ mám taký pocit, že tie výsledky sú úplne fajn. Ale skôr je dôležitejšie asi to, čo sa tam práve udeje u toho človeka, ani nie možno tá forma. Bo tá forma môže byť rôzna, môže byť osobne, môže byť všelijako, môže byť práve takto cez Zoom alebo tak. Ale možno naozaj to, že prečo to tým ľuďom zafunguje, čo sa tam udeje.
To ja osobne, keď som napríklad s tebou mala, tak presne toto bolo najskôr moja tak predstava, že fíha, že nestretneme sa osobne, ale musím povedať, že to malo oveľa naozaj väčšiu výhodu, že som sa fakt zamerala na seba a tými tvojimi otázkami jednoducho si ma dostala tam, kde som ani vôbec netušila, že sa tam dostanem. Ako to vôbec funguje v tom mozgu celkovo, že dobre, mám nejakú situáciu, ktorá sa mi možno, že je nepríjemná, tak ju chcem vytesniť, niekde sa mi dostane možno do podvedomia, prípadne nevedomia. Ale keď roky s ňou nepracujem, tak sa mi asi ukazuje v nejakých tých vzťahoch a emóciách. Mm-hmm. Ako s tým potom teda pracovať? Predpokladám, že toto je ten princíp toho, že nejak dostať sa na koreň toho.
Hej, princíp toho, tej neurovedy alebo toho neurocoachingu je ten, že ak chcem vedome niečo zmeniť, tak musím zapnúť tú vedomú myseľ. Inak to nejde. Mm-hmm. A ten coach vlastne on iba supluje, hej, to iba chcem povedať, že to nie je niečo, kde my niekoho nejak dostávame alebo niečo podobné, ale naozaj je to len také nejaké suplovanie mnohokrát výdrže alebo len držíme nejakú tému, dávame tie otázky a snažíme sa vydolovať z toho človeka tak, aby vyburcoval ten potenciál, aby tam niečo prišiel si tak na to svoje. Ale v každom prípade, počkaj, teraz mi ušla myšlienka. Čo som chcela povedať. Áno, to som chcela povedať, že tú vedomú myseľ je nevyhnutné zapnúť. Inak to nejde. Každý človek má v podstate ako keby veľmi jednoducho povedané, také dve časti má, vedomú a nevedomú. Tá vedomá pamäť, alebo ten vedomý mozog, on je niekde v tej časti toho čela, dajme tomu, a on je voči tomu nevedomému veľmi malinký. Aj má veľmi malú kapacitu a spotrebuje veľmi veľké množstvo energie, rýchlo ju vyčerpa. A naopak, ten limbický systém sa tomu hovorí, teda tá nevedomá, tá automatika, tá všetko zapisuje. Tam sme zvyknutí, proste to ani nerozmýšľame, jak sa vraví, hej, keby som to tak veľmi ľudskou rečou povedala. Čiže ono v podstate to beží v živote tak, že my na takej tej nevedomej úrovni každú, ja nepoviem ani sekundu, ale stotinu, vnímame veľmi veľa zmyslov vo svete. Keď si tak uvedomíte, že vône, situácie, farby, pachy, ja neviem, cez kožu, cez všetko, čo existuje v nás, stále vnímame, ale si to neuvedomujeme, lebo to je podvedomé vnímanie. A v mozgu máme určité neurospojenie, je to nejaká taká sieť, niekto povie, že mapy, všelijako sa to dá nazvať. A ono, každý ju má inú. A teraz tie podnety, ak z toho okolitého sveta prichádzajú, tak oni nám zapadajú. A tým, že zapadajú do niektorej tej mapy alebo niektoré situácie, ktorá už možno niekedy bola alebo ktorú už mám vytvorenú v tej hlave, tak ono si to vôbec neuvedomujem a ono sa to tam ukladá, všetko je v poriadku. A potom príde situácia alebo príde podnet do toho mozgu, ktorý v sekunde nezapadol. Je iný. Proste, či to je nejaká dilema, nejaký moment, nejaká situácia, hocičo, niečo je proste inak. A vtedy taká tá kontrolka tam blisne, pretože ten podnet nemá kam zapadnúť, do akej mapy. A vtedy mi zapína taká tá vedomá, tá predná časť mozgu, že hups, a čo toto, musím to vyriešiť. To je to, keď si predstavíte, že máte nejaký problém a teraz to začne tá hlava šrotovať a za chvíľu sa z toho unavíte, ste z toho zničení, lebo tá predná pamäť, alebo teda tá vedomá pamäť, ona nemá veľkú kapacitu, ona sa proste vyčerpá. Potom sme z toho taký frustrovaní, aha, nevyriešil som to a tak ďalej. Ale dovtedy vám tá hlava šrotuje, keď si to tak uvedomíte, ja to tak veľmi ľudský, hej, že šrotuje, ale pracuje, až kým to niekde nezapadne. A keď to už zapadne, že proste urobím si to nejaké riešenie, nájdem si to riešenie, tak zase dostanem taký ten pokoj a zase nastane tá automatika. Čiže takto veľmi jednoducho to v tej hlave funguje, že to, čo už niekde, niekedy bolo, alebo mám vytvorenú na to nejaké neurospojenie, nejakú mapu, tak to mi zapadne. A čo je iné, to musím riešiť. A to je to prepínanie medzi tým nevedomým a vedomým mozgom, alebo pamäťou, alebo akokoľvek. A takto veľmi, veľmi jednoducho to vlastne principiálne funguje. A preto sa hovorí, že žiadne dva mozgy nie sú rovnaké. Každý proste človek je iný, každý mozog je iný, lebo každý má iné tie spojenia. Neexistujú dve rovnaké hlavy, dva rovnaké mozgy, pretože keď si zoberieme tak, tie mapy nám vznikajú na základe nejakých možno našich zážitkov, skúseností, vedomostí a ja neviem čo všetkého. Čiže neexistuje, že my dve alebo my tri budeme mať rovnakú mapu v hlave. Neexistuje. A taký ľahký príklad, ja neviem, poviem ti, že slovo, že auto, čo je úplne obyčajné slovo, ale každého napadne iná súvislosť, niekoho, že červené, niekoho, že Mercedes, niekto, že leasing, niekto, že BZPčko, alebo ja neviem čo. A zase za nejakú dobu k tomu istému slovu ťa zase napadne niečo iné. A preto vlastne vznikajú také, že ľudia majú medzi sebou možno aj vzťahovo niekedy nejaké roztržky, alebo dáčo, hej, alebo nejaké nedorozumenia, alebo on ma nechápe, alebo ja ho nechápem, alebo podobné. No nikdy ani poradiť, ani pochopiť úplne nejde, lebo každý myslíme nejak inak na základe toho, čo, akú mapu, aké návyky, aké situácie, čo sme zažili a čo sa nám v tej hlave stvoril. Takže úplne tak jednoducho takto.
Mm-hmm. Mňa by zaujímalo, ako sa dajú prepísať také naše staré návyky.
Mm-hmm.
A keď sa rozhodneme, že ich premeníme a že s nimi chceme pracovať. A čo sa vtedy deje vlastne?
Gabi, ono je to v tej neurovede tak, že vlastne alebo v tom neurocoachingu je ten základ taký, že nejakým spôsobom sa zaoberať tým, čo bolo, alebo sa zaoberať silno bývalými nejakými zápismi, tak ich v tom mozgu ich ako keby viacej zašrobuješ, keď si to predstavíš ako nejaký šrob a teraz mám nejaký problém v minulosti alebo nejakú situáciu a budem sa ňou zaoberať, tou minulosťou, tak tým, že sa s ňou zaoberám, tak jej dávam ako keby viacej energie a viacej ju ako keby v tej hlave zašrobovávam. Neurocoaching hovorí o tom, že je jednoduchšie založiť nové myšlienkové mapy, nové procesy, nové situácie, nové návyky alebo nové neurospojenia, hoci ako to môžeme nazvať, než sa zaoberať starými. Tým, že ty založíš nový a tú energiu v podstate dáš do toho nového, do toho tvorivého, niečo, čo vzniká, tak vlastne ty pomaličky ako keby vytesňuješ to staré. To znamená, že jednoduchšie je založiť nové, ako sa zaoberať starými. Preto aj v neurocoachingu neriešime minulosť, čiže prečo, ale riešime hlavne ako, čiže takú tú budúcnosť. A keď aj sa vrátime do minulosti, tak je to skôr preto, že tam načerpáme nejakú situáciu, moment alebo nejakú tú chvíľu, ktorá je prospešná na to riešenie do budúcna. Ale neriešime to prečo. Čiže neriešime minulosť. Takže ako prepísať to staré niečím novým? Lebo vždycky to, na čo sústreďuješ mysel a tá, už som hovorila, že tá vedomá mysel má malú kapacitu a vždy vie riešiť ako keby, tak skutočne riešiť iba jeden problém. Čiže ja, keď by som sa zaujímala stále o to prečo, tak stále sa vraciam do minulosti a nenájdem riešenie, lebo jedno prečo mi vyvolá ďalšie prečo a to prečo ďalšie prečo a jednoducho stále by som sa motala niekde vzadu. Odčerpalo by mi tú energiu a tá minulosť nás väčšinou trápi alebo mnohokrát nás trápi a tým pádom sa nám to aj spája s nejakou negatívnou energiou, s negatívnou emóciou. Naopak, keď niečo tvorím, na niečo si prídem, čiže založím nejakú novú myšlienku, nejakú novú mapu, nejaký nový proces v hlave, tak ten mi práve, že skúste si spomenúť, keď ste na niečo prišli, keď sa vám niečo zadarilo, alebo nejaký nápad, čo sa stalo, že aha, taký ten aha efekt a on práve, že vyburcuje tú energiu a vtedy máte chuť to hneď robiť, hneď tvoriť, hneď volať, jak to urobím a proste hneď vás chytí taká tá kreativita a proste idem do toho napríklad, hej, keď je to nejaký projekt. To znamená, že preto sa vlastne neurocoaching zaoberá hlavne tým, čo bude, čiže to ako, lebo tá energia je tvorivá, tá je pozitívna a tam nasmeruje tú energiu, ktorú máme v tej vedomej mysli, nie naspäť.
A ako pracuje neurocoaching s našimi koreňovými vzorcami, s takými starými vzorcami, ktoré sa klient snaží prepísať a treba si to zadanie alebo žiadosť, kam chcem ten svoj coaching s mojim coachom dostať?
Mhm.
Vždy. Jedna otázka, ano? Že ako s tým pracuje coach, ale čo sa deje vonku, tá druhá.
Dobre, tak neviem, či ti úplne správne rozumiem k tej otázke, ale v podstate vždy, keď príde klient ku coachovi, tak ten coach povie nejakú tému, o ktorej sa chce rozprávať, alebo kam chce dospieť. A aby ten človek k tomu dospel, mnohokrát nestačí jedno sedenie, lebo tam prebehne nejaká výmena informácií, čiže prebehne nejaký transakčný coaching a ten klient s tým buď niečo narobí alebo nenarobí. Ale aby si niečo prepísala, aby si niečo založila nové, aby si aj vydržala pri tom, tak to mnohokrát trvá niekedy týždne, niekedy mesiace pre niektorých ľudí aj roky. A tým pádom ty potrebuješ pomoc tou výdržou, lebo ten proces zmeny, tá transformácia, ktorá nastane v človeku, pretože vedome mení nejaké návyky, vedome mení nejaké myslenie, vedome mení nejakú situáciu a tak ďalej, že prepisuje si tie mapy alebo nejaké vzorce v hlave, ako ty si to nazvala, tak na to treba veľa sily, veľa energie a veľa drobných krokov. To není lusknutím prsta. Preto sa hovorí, že je to proces transformácie, proces zmeny, ten coaching. A mnohokrát tí ľudia sa naozaj zmenia a ďakujem za tú otázku, lebo mi to vlastne dalo podnieť k tomu povedať to možno aj inak, že vlastne ak ty chceš niečo zmeniť navonok, tak musíš zmeniť hlavne vo vnútri, lebo ono máme také dva svety. Jeden je taký náš, to, čo máme vo vnútri, a druhý je taká tá realita vonku. A nikto nepozná ten náš vnútorný svet lepšie ako my sami. Ale my, keď chceme žiť v tej realite, tak musíme nájsť takú, aspoň z môjho pohľadu, takú tú najväčšiu harmóniu medzi tým vonkajším a našim vnútorným svetom, aby sme sa vzájomne chápali a mohli žiť v takom nejakom že pokoji. A preto ja musím dobre poznať samého seba vo vnútri, aby som mohol v takej interakcii s tým vonkajším svetom žiť, pretože tie emócie a to všetko je vo vnútri mňa. To není, to až keď si dovolím dať von, tak vtedy to vidí niekto vonku, hej? Ale ja keď zmením to, čo je vnútri, až potom prídu výsledky navonok. Čiže ja, až keď pochopím seba, tak viem nájsť cestu, ako žiť v tom svete vonkajšom. Čiže stále je to podľa mňa taká tá hra medzi tým vnútorným a vonkajším svetom, medzi tou realitou a môjim vnútrom. a v tom vie byť coach nápomocný, dostať z toho človeka viac toho jeho vnútra, nasmerovať to tam, kde ten klient si praje, pomôcť mu suplovať nejakú výdrž alebo hľadať tam nejaké cesty, ale nikdy nemôže poradiť, lebo ja nikdy neviem, čo vy máte v tých hlavách všetci, tak ako vzájomne to nevieme. Je to naozaj len o tom, že sme takou podporou na tej ceste. Takže neviem, či som ti zodpovedala.
No, ďakujem. Tami, neviem, či máš ešte nejakú zvedavú otázku.
Ja som sa chcela ešte, že v čom ti reálne napríklad, keď už poznáš tieto techniky, tak a kde to najčastejšie napríklad ty využívaš vo svojich vzťahoch alebo vo svojom živote? A v čom vidíš taký ten rozdiel, že predtým ako si nevedela, že ako to pracuje a teraz, že či nám tak konkrétne nejaký príklad vieš povedať?
Díky. Tak ja to veľmi veľa používam, niektoré ako keby časti z tých zručností. Napríklad som si všimla, že v živote veľmi pomáha situovanie, to voláme. Keď zasituuješ nejakú situáciu, lebo všetko, čo je ľuďom neznáme, tak im tá kontrolka bliká, ako sme sa bavili, hej, lebo je to niečo, čo možno ešte nezažili, nepoznali alebo nevedia. A neznáme nám vždy zbudí nejaký strach a obavu alebo nejakú takú reakciu u každého človeka. Čiže pred každou poradou, pred každým sedením, alebo veľakrát aj doma so synom, keď niekam ideme alebo ideme niečo robiť alebo tak, tak som si uvedomila, že veľmi fajn povedať, že koľko to bude trvať, o čom sa budeme baviť, čo je výsledok, čo očakávame a tak ďalej, ako to funguje. Čiže dať ľudí do takej situácie, že toto bude, tak toto bude trvať a tak ďalej. Presne vedia po to a dodržať to samozrejme. Tým pádom ten človek vie, koľko to bude trvať, že to nebude dlhšie alebo kratšie, hej, a tak ďalej, čo ho tam môže čakať, aké situácie. Čiže takéto situovanie veľmi často. Potom možno som si uvedomila, že je veľmi dôležité pýtať si v živote spätnú väzbu, lebo na nepoloženú otázku nemáme odpoveď a na tú položenú, no čo horšie sa nám môže stať ako áno, alebo nie, alebo dobré, alebo zlé, ale vždycky tam niečo je, s čím sa dá hovoriť, teda tvoriť. Takže toto sú také veci, ktoré ja teda využívam veľa a určite sa mi aj ľahšie vedú nejaké rozhovory v práci, porady a podobne. To isté potom platí v súkromnom živote, aj keď doma, keď máte puberťáka, tak je to niekedy aj tá zručnosť s vami na nič, lebo vás vytočí do sekundy. Ja síce viem, čo mi prebehne v hlave, ale niekedy ani ako ja, ako coach, preto som len matka, takže to nedám. Ale snažím sa kontrolovať tú myseľ a v podstate som si uvedomila, jak veľmi veľa ľudí nekontroluje svoje správanie alebo svoje myslenie alebo svoju komunikáciu a tak ďalej. A mne toto určite pomohlo, že si zapájam tú vedomú myseľ a snažím sa teda komunikovať vedome s ľuďmi, aby to spelo k niečomu, aby to nebolo také blabla a tak ďalej. Takže toto áno. A tá druhá otázočka bola ešte. Jedna bola, že ako to využívam a druhá...
Že v čom vidíš ten rozdiel? Ale v podstate si to podľa mňa zodpovedala, hej, že ako si to ty zapojila. Takže... Super. Akým spôsobom, povedzme, teraz aj naše členky, ženy, majú možnosť vlastne využiť tvoj coaching? Mm-hmm. Čiže akým spôsobom sa potom k tebe môžu dostať?
No, kontakt predpokladám teda na stránke je. To asi Gabi, toto ako správkyňa všetkého, to vie najlepšie. A spolieham sa na ňu, má plnú moju dôveru v tomto všetkom. Ale veľmi rada... budem k dispozícii komukoľvek, hlavne v týchto časoch. V týchto časoch, takých tých náročných pre niekoho, je to veľmi veľký stres, mení sa tým, aká je momentálne tá situácia s tou koronou. Veľa zmien je v rodinách, musia zvládať viacero situácií. Ktokoľvek má pocit, že potrebuje dať zo seba niečo von. Pozor, nie som terapeut, ani psychológ, som coach. Čiže je to skôr také premyšľanie o sebe, ale ak niekto má ten pocit, že potrebuje, nemusí mať práve problém. Alebo možno príde na to, že má nejaký návyk ten človek, ktorý mu prekáža v nejakom bežnom živote a hlavne keď budú všetci doma, tak to môže byť ešte horšie, tak dá sa aj o tomto veľmi jednoducho a veľmi dobre porozprávať, čiže čokoľvek, čo ženy by potrebovali, kde ten coach môže byť nápomocný, či už hovorím, sú to nejaké nové ciele, ktoré si dávame, nové myšlienky, možno nejaké dilema, možno nejaké projekty, ktoré robíme z domu a predtým sme ich robili niekde v kolektíve a teraz kde začať a čo s tým. Čokoľvek, tak veľmi ráda budem sprevádzať tým premyšľaním.
No, je fajn mať takého kouča na telefón.
No, tak to je super. Ja hovorím, že táto doba, áno, ona je veľmi nepríjemná, ale zase priniesla toľko nových možností, hlavne v tomto online svete, že sedíme takto, ja tiež som v spálni, lebo syn má vedľa školu, sedíme si takto na gauči a dokážeme si riešiť alebo rozprávať mnohé veľmi zaujímavé veci, takže podľa mňa fajn.
Ďakujeme.
Ďakujeme ti. Ja by som rada naše diváčky a divákov nechala v takej zvedavosti. Nech sa s tebou tiež dohodnú, lebo ja by som po tomto rozhovore rada s tebou si dohodla termín, aby si ma znova koučovala. A napadlo mi, že asi každá z nás, keď rozmýšľam o tom, ako tie naše mozgy fungujú, každá z nás vníma aj tento rozhovor úplne inak. Bolo by pre nás ako tvorkyne tohto rozhovoru veľmi zaujímavé dostať od našich diváčiek a divákov spätnú väzbu, ako tento rozhovor vnímali oni, keďže tie naše mozgy fungujú úplne inak. Takže za seba ďakujem aj za ženy a tešíme sa teda na stretnutie s tebou v týchto časoch online a ďakujeme.
Ja ďakujem za priestor, teším sa. Čaute.